Ykkösaamu jatkaa toimittajana Maria Alakokko. Hyvää huomenta. Ja täällä Ykkösaamussa puhutaan vallan siirrosta. Aluksi ulkoministeri Erkki Tuomioja arvioi menoa Euroopassa. Sitten arvioi Sulkavan kunnanjohtaja Tanja Matikainen, mitä hallituksen eilinen linjaus sosiaali- ja terveyspalveluista tarkoittaa kunnallisen päätösvallan kannalta. Ja valtakeskustelu jatkuu, kun puhumme kokoomuksen Pertti Salolaisen kanssa sananvallasta. Valtakeskustelujen välillä hengähdetään ja kuullaan päivän sanomalehtien anti ja eduskunnasta politiikan viikko. Kansanedustajia on puuttanut muun muassa poliisien eläkeikä. Ja Ykkösaamun lopuksi kuullaan, kuinka huippusalainen poliisin erikoisosasto vahtii ulkoavaruudesta Venäjälle saapuneita olentoja. Tietolähde on pääministeri Medvedev. Tästä lisää Venäjän verkossa. Tervetuloa Ykkösaamuun, ulkoministeri Erkki Tuomioja.
Kiitos.
Italian ja Saksan vaalit tekevät sen, että Euroopassa ei nyt ilmeisesti kiirehditä suurten päätösten suhteen, joten ehkä nyt voidaan olla melko rauhassa tämän meneillään olevan huippukokouksen suhteen, vai mitä arvelette?
Kyllä se on käynyt selväksi, että tietenkään mitään päätöksiä, eikä myöskään sitovia poliittisia ratkaisuja tehdä nyt. Eikä ole mitään syytäkään, ei ole mitään tarvetta. Tämä on ollut minusta valitettava tapa, jolla tietyt euroeliittien ihmiset ovat yrittäneet viedä nyt kaappauksenomaisesti eteenpäin jotain sellaisia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä tämän nykyisen velka- ja eurokriisin ratkaisemisen kanssa. Ne päätökset, jotka auttavat meitä nyt estämään tällaisten kriisien toistumisen, on jo pitkälti tehty. Niiden toimeenpano vielä jatkuu, mutta se viimeinen osa tästä pankkivalvonnasta ja pankkiunionista, se otti merkittävän askeleen eteenpäin. Ja sitten kun nämä kaikki on toiminnassa, voi kysyä, onko ainakaan velkakriisin vuoksi enää mitään tarvetta näitä niin sanottuja pitkän aikavälin asioita mennä. Niistä on kysymys ihan muusta. Niistä on kysymys joidenkin ihmisten ambitiosta luoda Euroopan Yhdysvallat, joka on ollut tietysti aina olemassa ajatuksena, mutta jolle ei ole siis nykytilanteessa eikä myöskään kansalaisten, puhun laajemminkin Euroopan kansalaisten silmissä, mitään tarvetta eikä oikeutusta.
Te vastasitte jo moneen kysymykseen saman tien. Te olette aika tuohtuneen oloinen tästä näistä von Rompuyn, eli tämä presidentin ehdotuksista ja tästä integraation syventämisestä. Mistä se johtuu, että te olette noin kiihtynyt? Onko se niin suuri uhka?
Ei se ole sinänsä uhka, mutta se mikä on tässä nyt suurin uhka on, että tämän eurokriisin hoidossa ja nyt tällaisten ajatusten nopeassa esille heittämisessä on erittäin suuri vaara koko Eurooppa-projektin legitimiteetille ja eurooppalaiselle demokratialle. Me näemme jo seurauksia monissa maissa, mielenosoituksia, ääriliikkeiden kasvua, tyytymättömyyttä. Tämä on se suurin, koska eihän tällaisista asioista, joissa tavoitteena on todellakin merkittäviä vallansiirtoja, voida päättää sillä tavoin, että muutaman viikon tai jopa muutaman päivän varoitusajalla tietty eliittiporukka tekee ehdotuksia ja odottaa, että kaikki johtajat sitten sitoutuisivat poliittisesti seuraavassa kokouksessa tällaisiin. Tämä on minusta erittäin suuri uhka demokratialle. Tällaisia asioita, jos niihin joskus päädytään, pitää valmistella hyvin avoimesti laajan kansalaiskeskustelun ja kansallisten parlamenttien täyden osallistumisen kautta. Ja kaikki nämä edellytykset ovat tällä hetkellä puuttuneet.
Oletteko, Erkki Tuomioja, sitä mieltä, että tähän ei koskaan päädytä?
Koskaan en sano, mutta en usko, että itse olen kyllä sitä näkemässä. Siellä kuitenkin demokratian legitimiteetti edelleen Euroopassa lepää kansallisvaltioissa. On laaja yhteisymmärrys siitä, että asioita on päätettävä yhdessä ja että voidaan siirtää suvereniteettia, päätäntävaltaa eurooppalaiselle tasolle, jopa sitä laajemmalle tasolle, jos ajatellaan globalisaation hallintaa. Mutta se, missä järjestyksessä ja milloin tämä tapahtuu, se legitimiteetti kuitenkin ratkaistaan vielä pitkään kansallisten päätöksentekomekanismien kautta.
No, Suomi sanoo nyt kyllä pankkivalvonnalle. Oppositiojohtaja Timo Soini oli eilen täällä Ykkösaamussa ja sanoi, että pankkivalvonnan takana on liittovaltiokehitys. Mitä mieltä te siitä olette? Voiko pankkivalvonnassa olla mukana, mutta kieltäytyä syvemmälle menevästä yhteistyöstä?
Ilman muuta. Kyllä nämä on onneksi ihan eri asioita. Ja kyllähän tämä pankkivalvonta on tärkeää, koska me pitkälti on tässäkin kriisissä ollut kysymys siitä, että näitä pankkien toimintoja ja niiden riskikasaumia ei ole valvottu eikä niihin ole puututtu. Ja voin kyllä sanoa sen, että tämä nyt tehtyt ratkaisut, niissäkin on vielä paljon työtä, jotta ne todella toimisivat tehokkaasti. Ensimmäinen ongelma on mielestäni siinä, että kun tämä on Euroopan keskuspankin alaisuudessa, niin silloin jäävät muut kuin euromaat ulkopuolelle. Se on paha ongelma. Ja toinen on tietysti se, että Euroopan keskuspankki ei ole erityisen tunnettu avoimuudestaan ja siitä, että se olisi demokraattisen päätöksenteon ohjattavissa ja valvonnassa. Ja kuitenkin pankkivalvonnan pitäisi olla riippumatonta ja avointa. Ja tähän liittyy itselläni kyllä suuria kysymysmerkkejä, että onko se Euroopan keskuspankki kuitenkaan oikea paikka tälle.
Mutta Euroopan keskuspankin valta on kasvanut koko ajan. Ja samalla siis se ottaa vastuita myöskin meidän kaikkien kansalaisten kontolle. Eli meillä kaikilla eurokansalaisilla on vastuuta siitä, mitä Euroopan keskuspankki päättää. Kuinka pitkään tätä voidaan jatkaa tällä tavalla? Koska siis nythän EKP on sanonut, että jos jonkun maan lainankorot nousevat, niin se syytää rahaa markkinoille lisää ja se auttaa kaikessa. Ja se on ostanut tällaisia arvottomia lainapapereita markkinoilta. Ei oikein tiedetä edes, että mitä kaikkea siellä on.
Tämä on ongelma, koska todellakin ihan tarkkaa tietoakaan siitä, minkälaisia ja kuinka laajoja vastuita on otettu, ei ole olemassa. Mutta joka tapauksessa voi toisaalta sanoa, että se mitä Euroopan keskuspankki on tehnyt on ollut välttämätöntä, mutta se nostaa sitten kyllä kysymyksen siitä, että millä lailla tällainen keskuspankin toiminta on valvonnassa ja poliittisessa ohjauksessa. Meillähän on ollut vuosikymmeniä tällainen mantra, että keskuspankin pitää olla täysin riippumaton ja näinhän se on ollut kansallisestikin jo pitkään. Mutta siinä on se ongelma, että kansallisella tasolla kuitenkin on vahva hallitus, joka vastaa finanssipolitiikasta samalla alueella, samalla valuuttalla. Ja toisaalta tätä ei Euroopassa ole. No se nostaa tietysti sitten ehkä painetta sitä, että pitäisi olla vahvempi finanssipolitiikkaa myöskin eurooppalaisella tasolla ohjaava. Mutta siihen ei ole mahdollisuuksia eikä valmiutta, niin silloin myöskin nousee esiin tämä kysymys, että millä lailla tätä Euroopan keskuspankin poliittista vastuuta ja ohjausta tehdään. Ja ehkä pitäisi myöskin vähän harkita sitä, että onko EKPn tehtävän määrittelyssä syytä tehdä jotain tarkennuksia.
No nythän keskuspankin pitäisi pikkuhiljaa valvoa kaikkia suuria euroalueen pankkeja. Miten sitten siitä pidetään huolta, että EKP:n rahapolitiikka ja pankkivalvonta ovat erillisiä ja pysyvät erillisinä, ettei sitä kautta sitten kuitenkin mene taas lisää rahaa?
Tämähän on se ongelma. Juuri tietysti pankkien sitten, jos pankkeja joudutaan tukemaan, niin sitä varten tarvitaan selkeät, avoimet, kirkkaat pelisäännöt, joita sovelletaan samalla lailla kaikissa. Ja se on jokaisen jäsenvaltion ensisijaisella vastuulla. Tämäkin on kyllä jo periaatteessa käyty läpi, mutta monet yksityiskohdat ovat vielä avoimia. Ja juuri tämä keskuspankkipolitiikan ja pankkivalvonnan riippumattomuuden takaaminen on yksi vaikea asia.
Ja sitten EKP:llä on tavallaan niin kuin sormensa pelissä myös siinä, että miten lainoja annetaan, millä ehdoilla lainoja annetaan. Ja nyt esimerkiksi Kreikan suhteen, niin tämä hyvin tiukka linjaus, niin se on saanut Kreikan aika polvilleen loppujen lopuksi. Siellä ei ole tapahtunut kauheasti mitään, sinne annetaan aina vaan lisää rahaa. Että onko tämä talouslinjaus, jota EKP ja Saksa ajavat, niin onko se paras mahdollinen Euroopalle?
No, ehkä tässä on myöskin komissiolla kuitenkin vieläkin suurempi rooli ollut ja komission näkemykset siitä, millä lailla tätä säästö- ja tiukkuuslinjaa sovelletaan, niin on todella sellainen, että voi kysyä, että onko se ollut kestävää, koska eihän kriisistä pääse mikään maa ulos silloin, jos sitä samanaikaisesti pakotetaan supistamaan taloutta, leikkaamaan työtä, työllisyyttä, työpaikkoja. Ja jolloin sitten vaikka se velkataakka suhteessa kansantuloon, kun kansantulokin putoaa, niin kasvaa. Tämä on ollut se ongelma ja on ollut mielenkiintoista nähdä, että kansainvälinen valuuttarahasto, joka on myös tässä mukana, niin on edustanut mielestäni selvästikin pitkäjänteisempää ja järkevämpää linjaa. Et kun sitten tämän eurokriisin historian aikanaan kirjoitetaan, en usko, että komissio tulee saamaan korkeita arvosanoja.
Jos ajatellaan sitten Suomen näkökulmasta tätä ja katsotaan meitä täällä Pohjolassa, niin täällä Pohjolassa me olemme aika yksin. Muut Pohjoismaat ovat tehneet irtiottoja. Pitäisikö Suomen seurata Pohjoismaiden mallia vai siirtyä tai Euroopan mallia?
En näe tässä tällaista vastakkainosuutta Pohjoismaista. Tanska ja Ruotsi ovat Euroopan unionissa. Ja olisi mielestäni tärkeää, että euroalueen ja muun Euroopan välistä eriytymistä ei edelleen syvennettäisi. Ja tässä on juuri tämän pankkivalvonnankin ongelma, koska olisi ollut parempi saattaa se koko Eurooppaa koskeen samalla lailla voimaan, koska kyllähän eihän nämä pankkien ongelmat jää vain yhteen maahan, vaikka oli se sitten eurossa tai ei. Ja sen vuoksi kun Ruotsin ja Tanskan mukaan saaminen ja muidenkin ei-euromaiden mukaan saaminen pankkivalvontaan olisi tärkeää, mutta uskon, että ei tämä tule jäämään nyt lopulliseksi olotilaksi. Ja onhan toki Ruotsikin sitten IMF:n kautta ja muutoinkin osallistunut näihin yhteisiin talkoisiin.
Mutta kuinka hankala tästä käytännössä tulee siis, jos ajattelee Suomen ja Pohjoismaiden yhteistyötä?
En usko, että tämä tuottaa mitään erityisempiä uusia hankaluuksia, koska eihän näitä asioita koskaan ole muutoinkaan bilateraalisesti Suomen ja Ruotsin tai Pohjoismaiden kesken päätetty, koska ne päätökset tehdään Euroopassa. Itse asiassa muita osinhan Pohjoismainen yhteistyö elää eräänlaista uutta nousukautta, että joka on erittäin hyvä asia ja on ulottunut esimerkiksi nykyisin jo myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikka.
Se juuri onkin se kiinnostava, että mistä se johtuu, että ollaanko irtauduttumassa Euroopasta vai mistä se johtuu, että ollaan niin kuin suuntaamassa nyt yhtäkkiä enemmän pohjoismaisiin.
Ei se Euroopasta irtaantumista ole, mutta esimerkiksi YK:ssa, jossa otetaan kantaa kysymyksiin, silloin jos Euroopan unioni ei saa yhteistä linjaa aikaiseksi, niin silloin on luontevaa, että Pohjoismaat seuraavaksi keskenään katsovat, onko niillä yhtenäinen linja ja miten ne toimivat. Ja kun tämä Euroopan yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut välillä heikossa tilassa, niin se on tavallaan sitten nostanut sitä pohjoismaista yhteistyötä, mutta sillä on ihan oma arvonsa ja oma tarpeensa tästäkin riippumatta. Ei se ole tätä eurooppalaista yhteistyötä vastaan, koska kyllähän esimerkiksi Islanti ja Norja, vaikka eivät ole EU-maita, yleensä liittyvät EU-maiden rintamaan ja yhteisiin kannanottoihin, jos sellaisia olisi.
Sitten vielä, kun yleensä aina Suomessa kysytään, että mitä muut ajattelevat, niin mitä ulkoministeri Erkki Tuomioja tuumaatte, että mitä Venäjällä mahdetaan ajatella tästä Euroopan integraatiokehityksestä tai näistä ajatuksista ja siitä, että Suomi mahdollisesti olisi siinä mukana?
En usko, että siinä ajatellaan nyt erityisesti Suomea millään lailla. Kyllähän Venäjällä katsotaan varmaan vähän kaksijakoisesti. Voi olla, että siellä on voimia, jotka katsovat vähän vahingoniloisesti, kun Eurooppa räpiköi, mutta toisaalta Venäjä on niin riippuvainen, niin kuin me kaikki olemme tässä keskinäisen riippuvuuden maailmassa, siitä, että Euroopakin saa taloutensa ja velkakriisinsä kuntoon, että kyllä siellä seurataan enemmänkin huolestuneena ja kuitenkin myötätuntoisena. Ja esimerkiksi nyt, kun Kypros on seuraava asiakas, niin siinähän on Venäjällä myöskin erittäin vahva intressi.
Tämän päivän pari uutisasiaa vielä tässä lopuksi. Siis Syyriassa al-Assadin valta näyttää olevan kaatumassa. Miltäs näyttää tilanne Suomen kannalta? Mikä on meidän roolimme, kun sisällissota loppuu? Onko siitä jo sovittu?
Ei, eihän sitä ole voitu sopia, koska ei ole mitään kansainvälistäkään. Ei Euroopalla eikä YK:lla vielä toimintalinjaa, mutta ensinnäkin se, että kyllä minustakin on ollut pitkään nähdessä, että Assadin lähtö on edessä, mutta ei se välttämättä tapahdu kovin nopean romahduksen kautta. Tässä voi vielä mennä kuukausia. Se on aika pitkä aika, jos joka päivä satoja ihmisiä menettää henkensä, mutta kyllähän tähän YK:nkin puolella ollaan enemmän varautumassa ja mahdollinen, jos on sitten, kun varsinaiset vihollisuudet ovat päättyneet, jonkinlainen rauhansopimus, tulitauko olemassa, niin silloin tarvitaan vahvaa kansainvälistä rauhanturvaoperaatiota. Ja uskon, että silloin tullaan Suomenkin puoleen kääntymään ja on tietysti hyvin vaikeaa olla sanomatta kyllä tällaiselle mukaanmenolle, koska se vaatii sitten myöskin kaikilta muitakin Pohjoismaita mukaan tuloa. Sitten meillä on jotain sellaista erityisosaamista kemiallisten aseiden jäljittämisen ja niiden turvallisuuden takaamisen kanssa, jota voi myöskin tulla käytettäväksi tässä tilanteessa. Että kaikki tässä on tietysti ollaan varauduttu.
Ja ilmeisesti ennen pitkää sitten se pyyntökin tulee.
No se tulee varmastikin kyllä sitten, kun tilanne on, kyllähän me edelleen odotamme, että YK täytyy kyetä sitten tekemään päätökset, jonka mukaan sitten kaikki jäsenvaltiot toimivat.
Yhdysvaltain ulkoministerin vaihdos on edessä ja nyt näyttäisi, että siellä on John Kerry vahvoilla tämän aamun uutisten mukaan. Mitä siitä tuumaatte?
Uskon, että jos John Kerry tulee ulkoministeri, niin hänen kanssaan yhteistyö jatkuu varmasti yhtä hyvin samalla lailla kuin Euroopan ja Hillary Clintonin kanssa on ollut asianlaita. En näe, että kyllä siis Yhdysvaltain ulkopolitiikassa, kun presidentti on edelleen sama ja hallinto sama, jatkuvuus on, mutta Hillary Clintonilla oli erittäin hyvä maine ja kaikki tulivat hänen kanssaan erittäin hyvin toimeen, että hänen, jos voi sanoa, saappaisiinsa astuminen on aika haastava.
Kiitoksia ulkoministeri Erkki Tuomioja, ja jotenkin näyttää nyt rauhallisemmalta koko maailma. Ehkä se on, kun joulu on tulossa, niin toivottavasti tähän tulee pieni tauko tähän kaiken näköiseen kohellukseen.
Toivotaan näin.
Kiitoksia oikein paljon. Ja pienten kuntien vastuu järjestää itsenäisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut aiotaan lakkauttaa. Hallituksen eilisen linjauksen mukaan alle 20 000 asukkaan kunnat eivät saisi enää yksin päättää, miten palvelut on kunnassa parasta järjestää. Lisäksi vaaditaan, että perus- ja erikoissairaanhoidon piiriin pitää kuulua 50 000–100 000 asukasta. Etelä-Savossa Saimaan maisemissa sijaitseva Sulkava on 3000 asukkaan kunta ja sillä on oma terveysasema. Sain kunnanjohtaja Tanja Matikaisen kiinni hieman ennen 8:00 ja näin hän kertoi, mitä tuo hallituksen linja Sulkavalla tarkoittaa.
No tämähän tietenkin tarkoittaa täällä meillä sitä, että meidän sairaanhoitopiiri, joka on vähän yli 40 000 asukasta oleva piiri, niin täytyy jatkossa sitten hoitaa palvelut yhdessä jonkun toisen piirin kanssa.
Te olette nyt Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. Kenen kanssa te nyt sitten jatkossa teette yhteistyötä?
No toivotaan, että sitten Itä-Savon sairaanhoitopiiri tekee Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyötä. Eli Savonlinnan seutu ja sitten Mikkelin seutu hoitaisivat nämä tehtävät yhdessä.
Mitä tämä muutos tarkoittaisi sulkavalaisten kannalta?
No toivottavasti se tarkoittaisi sitä, että meidän pieni sairaanhoitopiiri, jolla on erittäin suuret kustannukset tällä hetkellä, niin tulisi edullisemmaksi meidän kuntalaisille, niin se olisi mun mielestäni se mahdollisuus, mikä tästä on. Toiseksi se, että tässähän ei kuitenkaan puhuttu siitä, että pienemmillä kunnilla ei olisi mitään palveluita, niin toivon tietenkin, että sitten nämä lähipalvelut voidaan edelleen sitten näissä pienemmissä kunnissa järjestää, vaikka se järjestämisvastuu olisikin sitten muualla.
Että tässä voi olla se pelko, että matkat palveluihin kasvavat.
No kyllä, jos tässä keskittämispolitiikkaan lähdetään, niin silloinhan se tietenkin saattaa tarkoittaa myöskin sitä, että se on se vaara.
Ja siinähän sitten voi kunnan kustannukset myös kasvaa, kun taksimatkat pitenevät.
Täällä on niin pitkät etäisyydet, että meilläkin on Savonlinna esimerkiksi matkaa 40 kilometriä, Juvalle on matkaa 40 kilometriä. Näihin vähän suurempiin paikkoihin en näe mahdolliseksi, että meillä ei olisi täällä jatkossa omaa lääkäriä.
Mitä tämä hallituksen eilinen linjaus merkitsee itsehallinnon kannalta?
No tietenkin, että jos järjestämisvastuu viedään joltakin kuntajoukolta pois, niin onhan se todella suuri kunnallisen itsehallinnon loukkaus. Mutta tietenkin näitä järjestämisvastuita, yhteistyövelvoitteita on tähänkin saakka ollut, mutta niissä on kuitenkin järjestämisvastuu sitten jätetty edelleen sille kunnalle. Jos tosiaankin lähdetään siitä, mitä tämä linjaus nyt näyttäisi, että ei saisi olla enää sitä järjestämisvastuuta, niin se en kyllä, en välttämättä usko, että se menee perustuslakivaliokunnassa lävitse. Aikaisemminhan on perustuslakivaliokunta kuitenkin hyväksynyt yhteistyövelvoitteita kunnille, mutta silloin on järjestämisvastuu edelleen jätetty. Eli tämähän olisi siihen verrattuna erittäin suuri muutos. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että tämä on vasta selvityshenkilöiden toimeksiantoa täydentävä linjaus, eikä tässä luultavasti ole vielä niin tarkasti asioita käyty lävitse, että se, miten se laki sitten kirjoitetaan, niin sen sitten täytyy perustuslakivaliokunnassa käyttää vielä, että tässä ei ole vielä siitä kysymys, tämä on linjaus.
Kuinka suuri sota tästä syttyy pienemmissä kunnissa? Mitä arvioitte Sulkavan kunnanjohtaja Tanja Matikainen?
No varmasti joissakin kunnissa syttyy sota ja sitten taas joissakin kunnissa, joita tämä mahdollisesti saattaa hyödyttää, niin ei synny. Että en usko, että tämä esimerkiksi Sulkavalla aiheuttaa sen suurempaa ihmetystä. Että ainut on, jos tosiaankin se järjestämisvastuu lähtee, niin sehän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meidän kunnan budjetista noin 68% on tällä hetkellä terveydenhuoltoa ja sosiaalitointa. Jos 68% meidän menoista ei kunnalla ole mitään sananvaltaa, niin onhan se tosi suuri asia. Että kyllä kuitenkin kunnalla täytyy edelleen olla mahdollisuus valita, edes niin kuin teoreettinen mahdollisuus valita, miten se palvelunsa järjestää, kun on niin suuresta rahamäärästä kysymys.
Ja tässä lähetyksessä seuraavaksi lehtikatsaus ja sitten eduskuntaan, jossa on tällä viikolla puhuttu poliisien eläkeiästä. Sen jälkeen pohdimme, millä tolalla on sananvapaus Suomessa, vieraana kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolainen. Ja lähetys päättyy Venäjän verkkoon, jossa kuullaan erittäin avointa puhetta Venäjän pääministeriltä Dmitri Medvedeviltä. Niko Anttiin, onko joulu pääosassa perjantain sanomalehdissä?
Kyllä se nyt valitettavasti näyttää siltä, että joulu näkyy ainoastaan mainoksissa tällä hetkellä lehdissä.
Ajattelija enää viikkoaikaa.
Kyllä. Mutta jos katsotaan näitä pääkirjoituksia, niin ainakin talouden tilaa ja energiatodistusten järkevyyttä on pohdittu. Ja Kaleva ja Suomenmaa ovat itse asiassa kummankin nostaneet energiatodistuksen tuohon pääkirjoitukseensa. Ympäristöministeriön kehittelemä energiatodistus on hurmannut eduskunnan ympäristövaliokunnan niin, että sen enemmistö esittää energiatodistuksia pakollisiksi kaikille pientaloille. Jos hölmöhanke toteutuu, laki tulee voimaan ensi vuoden aikana, Suomenmaa kirjoittaa. Lehti näkee energiatodistuksessa monta ongelmaa. Se lisäisi byrokratiaa, koska todistuksen voisi myöntää vain luvan saanut ammattilainen. Suomenmaan mukaan heitä pitäisi kouluttaa nopeasti koko konsulttien armeija, sillä joka vuosi tehdään jopa 20 000 talokauppaa. Lehti pitää energiatodistusta 500-700 euron hintaisena myös kalliina, eikä se olisi voimassa kuin määräajan. Se pitää todistuksen käyttöarvoakin kyseenalaisena. Pahimmassa tapauksessa ostaja nimittäin tarvitsee uuden konsultin tulkitsemaan sitä. Ja Kaleva niin ikään tylyttää, että hanke on täysin elämästä vieraantunut. Turha ja kallis menettely synnyttää vain uuden ammattikunnan, joka pääsee rahastamaan asuntokauppaa. Ja vilkaistaan Demokraattia, joka tarttuu pääkirjoituksessaan arvioihin Suomen talouden tilan synkkenemisestä. Ennusteistaan ovat kertoneet muun muassa Suomen Pankki ja Nordea, ja valtiovarainministeriö kertoo oman näkemyksensä ensi torstaina. Oletettavaa on, että ministeriö pudottaa aiemmasta 1% kasvuennusteestaan pois kymmenyksiä, Demokraatti uskoo. Lehti arvioi, että Suomen heikko taloustilanne johtuu EU:n ja maailmantalouden alavireen lisäksi myös suurista kotikutoisista vaikeuksista. Näitä keskeiset ovat teollisuuden rakenneongelmat ja väestön ikääntyminen. Eläkemenot ja hoivakulut tietävät kunnille ja eläkejärjestelmälle 10 miljardin euron luokkaa olevaa lisärasitusta lähivuosina. Demokraatin mukaan teollisuuden kilpailukykyä eivät uhkaa raskaimmin työvoimakustannukset, vaan tuotantokustannuksia lisäävät energia- ja logistiikkakustannukset sekä vuokra- ja rakentamismenot.
Tässäkö oli?
Tässä oli tällä kertaa.
Kiitoksia Niko Anttiin ja sitten vielä piipahdus eduskunnassa. viimeiset vuodenvaihteessa voimaan tulevat lait ovat työllistäneet eduskuntaa näin joulun lähestyessä. Paljon puhetta on synnyttänyt muun muassa poliisien eläkeikä. Politiikan viikko ja Kimmo Henriksson.
Poliisilain muutokseen kuuluva eläkeiän nostaminen ehti tuottaa viikon aikana huomautuksen 4 kokoomuksen poliisiedustajalle, jotka äänestivät hallituksen esitystä vastaan. Keskustelu jatkui tiistaina, kun laki tuli toiseen käsittelyyn. Perussuomalaisten poliisiedustaja Reijo Hongisto pelkäsi muutoksen uhkaavan liikenneturvallisuutta.
Sitten pyydän arvon edustajia pohtimaan itse tykönään, että kun liikutaan tuolla tien päällä auton kanssa, miltä teistä tuntuu, jos siellä tulee poliisitunnuksin varustettu auto 160-70 vastaan, hälytysvalot päällä ja ohjaimissa on 63 tai jopa lähes 68-vuotias poliisimies. Miltä se tuntuu yleisen liikenteen ja turvallisuuden kannalta, jos siellä on lähestulkoon 68-vuotias poliisimies ajamassa tällaista kansankielellä sanottua pillikeikkaa?
Hallituspuolue Vasemmistoliiton Jari Myllykoski puolusti esitystä.
Ja tässä vaiheessa, kun on kysymys poliisista ja muista virkamiehistä, niin on varmasti hyvä todeta, että niin palomiehillä kuin muillakin on ammattiin liittyviä seikkoja. Mutta kyllä meidän työpaikkaterveydenhoito ja muu huomioi kyllä niin kuin kuntoisuuden, että meillä on välineet, meidän pitää vaan nyt suhteuttaa ne niihin. Ja edustaja Hongisto, kyllä minä uskaltaisin 67-vuotiaan poliisi miehen tai naisen kyytiin, joka ajaa 170, kun työterveyshuolto on hänen kyvykkyytensä arvioinut olla hälytysajoissa. Ei pidä yleistää liian yleisesti niin, että 63-65 vuodesta ihmisen niin kuin havaintokyky rampautuu, vaan pitää nähdä, että kyllä ihmisellä on työelämässä edelleen kehittymisen mahdollisuuksia ja ei ikä tuo eikä halvaannuta häntä. Mutta haluaisin tuoda esille sen, että tässä yhteiskunnassa eläkejärjestelmässä on yksi musta aukko, on se hyvin ansaitseva 63-vuotias toimihenkilö jättäytyy työttömäksi, koska hän tulee työeläkkeen piiriin. Sen jälkeen jatkaa samassa työssä, ansaitsee 1,5% edelleen työstään eläkettä, nauttien palkkaa ja samalla eläkettä. Jotain pitäisi tehdä.
Vastauspuheenvuoro, edustaja Hongisto.
Arvoisa puhemies, edustaja Myllykoski puhui ihan asiaa, että hän totesi, että hän uskaltautuisi sen kyytiin. Voin siis iäkkäämmän senioripoliisin kyytiin. Voin kokemuksesta sanoa, että se on aika vauhdikasta menoa, kun itsekin on joskus joutunut vähän kovempaa ajamaan tuolla muun liikenteen seassa. Myllykoski totesi myöskin, että jos työterveyshuolto on todennut tämän henkilön kyvykkääksi, että voi ajaa. Ongelman ydin on nyt siinä, arvon kollegat, että jos työterveyshuolto toteaa, että ei ole kykyä kuljettaa esimerkiksi poliisi ajoneuvoa eikä enää pysty ajamaan hälytysajoa, niin mihinkä tämä henkilö sitten siirtyy? Eli puhutaan näistä senioripoliisipoluista. Jos sellainen polku löytyy, niin sehän on erinomaisen hyvä asia, mutta tässä keskustellaan nyt siitä, että löytyykö tällaista polkua, ja pelkään pahoin, että tiukkaan puristetusta organisaatiosta ei löydy tällaista ylimääräistä, että silloin kun henkilö on töissä, niin hän on töissä täysillä, taikka ei ole siellä ollenkaan.
Suurin osa budjetti ynnä muista viimeisistä laeista lyödään lopullisesti lukkoon tänään. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Saako Suomessa puhua vapaasti ulkopolitiikasta? Tervetuloa kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolainen.
Kiitoksia.
Saitte aikamoisen palauteryöpyn, kun kerroitte Ylen aamutelevisiossa, että Yhdysvaltojen on vaikea ottaa neutraalimpaa kantaa Israel-Palestiina-asiassa, koska heillä on niin vaikutusvaltainen juutalaisväestö, jolla on sekä rahat että media käsissä. Yhdysvaltain hallinto ei ole oikein uskaltanut lähteä sisäpoliittista syystä tekemään riittävästi tämän asian kanssa. Tämä on surkea totuus Yhdysvaltojen politiikasta. Näin sanoitte siinä ohjelmassa. Yllättikö se, että tämä arvio noteerattiin ihan Yhdysvalloissa ja Israelissa asti?
No totta kai se yllätti sen takia, että siinähän on keskeinen osa sitä, minkä vuoksi Yhdysvallat ei ole suhtautunut samalla tavalla Israeliin kuin, ja palestinalaiskysymykseen kuin muut valtiot. Tietenkin, kun oli vajaa minuutti tähän asiaan vastaamiseen, niin siinä olisi voinut lisätä monta asiaa, mutta silloin kun ollaan tällaisessa televisiohaastattelussa, siinä ei ole aina mahdollista käsitellä koko asiaa. Siinä olisi voinut lisätä sen, että Yhdysvalloilla on erikoissuhde Israeliin, se on sen suuri aseiden toimittaja ja avustaja myöskin taloudellisesti. Ja sitten myöskin tämän juutalaiskysymyksen lisäksi, niin olisi pitänyt tietysti, jos olisi ollut aikaa, todeta se uskonnollinen ilmapiiri, joka on Yhdysvalloissa. Siellähän on kaikki Bible Beltit ja sitten tämä valtava uskonnollisuus, joka leimaa koko Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa niin, että se vaikuttaa sisäpolitiikkaan, että monta kertaa Yhdysvaltain poliitikot eivät uskalla tehdä tiettyjä asioita sen takia, että pelkäävät, että siellä on poliittisia seurauksia tältä uskonnolliselta puolelta.
No, Yhdysvalloissa toimiva juutalaisten kansalaisjärjestö Simon Wiesenthal reagoi jo samana päivänä ja aika voimakkaasti siis vaati Washingtonin suurlähettilältä, että Suomessa irtisanouduttaisiin siitä, mitä te sanoitte, ja vaati myös, että teiltä otettaisiin viralliset tehtävät pois. Mitä te tästä ajattelitte?
No, mä en halua muuta kuin todeta, että se on täysin naurettavaa. Se on täysin naurettavaa ja uskomatonta, ja uskon, että sen taustana on se, että täältä Suomesta on joltakin taholta syötetty näitä asioita eteenpäin yksipuolisessa muodossa, ja sen vuoksi tämä reaktio on ollut täysin virheellinen ja uskomaton. Tämähän saavutti lähes törkeitä mittasuhteita, ja onhan se aivan käsittämätöntä, että kun, jos nyt katsotaan, että mistä oli kysymys. Kysymys oli siitä, että olimme keskustelussa seuraavana aamuna televisiossa, kun oli Yhdysvalloissa YK:ssa suoritettu äänestys Palestiinan statuksen nostamisesta. Ja silloin merkittävä kysymys oli, että kun lähes koko muu maailma äänesti Palestiinan statuksen nostamisen puolesta, niin Yhdysvallat äänesti vastaan. Silloin looginen kysymys oli tietysti, että miksi Yhdysvallat äänesti vastaan. Ja silloin haluttiin selittää sitä, ja minä selitin sitä niin, että siinä oli tämä juutalaisväestön kysymys. Jos olisi ollut enemmän aikaa, niin silloin olisin koko tästä uskonnollisesta suuntauksesta, joka on niin vahva ja pro-Israel suuntauksesta Yhdysvalloissa, sekä sitten siitä, että heillä on tällainen strateginen erityissuhde Israelin kanssa. Nämä on ne seikat, jotka vaikuttavat siihen, että Yhdysvallat ei suhtaudu samalla tavalla kuin muut valtiot.
Puhutaan nyt tästä sisällöstä lisää, siis ei tästä, mitä te silloin sanoitte, vaan mennään tähän, että miten teitä yritettiin rajoittaa tai ylipäänsä puhumista. Siis Simon Wiesenthal-järjestö piti tyrmistyttävänä ja ällistyttävänä sitä, että lausunto tulee Suomen poliittisen eliitin jäseneltä. Onko Suomen poliittisen eliitin puhevalta niin rajattua ja ajattelee, onko se niin samalla tavalla, että jos joku hieman poikkeaa, niin syntyy heti kohu? Mitä te tästä ajattelette?
Niin, mä en usko, että tässä on mitään poikkeamaa. Mä luulen, että jokainen, ja kun nyt olen saanut näitä erilaisia kommentteja eri puolilta, niin Suomen johtavat ulkopoliitikot ovat olleet kanssani täysin samaa mieltä tästä asiasta. Mutta tietysti sillä tavalla, että sitten saatoin vasta myöhemmin laajentaa tätä esimerkiksi Helsingin Sanomien toimittamassani kirjoituksessa, että tässä oli nämä erityissuhteet ja niin poispäin. Ja sitten tämä koko uskonnollinen ilmapiiri Yhdysvalloissa. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on ollut aika törkeä ja uskomaton tämä reaktio. Ja kun olen itse kärsinyt Neuvostoliiton aikana tästä sananvapauden rajoittamisesta Suomessa ja tästä sisäisestä sensuurista sekä journalistina, BBC:n taustan omaavana ja sitten poliitikkona, niin olen ollut kyllä järkyttynyt siitä näistä reaktioista. Ja sen voi sanoa aivan varmasti, että merkittävä osa näistä ihmisistä, jotka ovat jotain sanoneet, eivät ole kuunnelleet koko lähetystä, eivätkä tiedä, mistä on kysymys.
No niin, se yleensä on.
Eli siis se on ollut aivan käsittämätöntä typeryyttä ja tyhmyyttä, mutta tähän täytyy aina, kun on julkisuudessa, niin silloin täytyy tämmöiseen varautua. Itse sanon, että nämä kaikki menevät niin kuin vesihanhen selästä minun päältäni.
No, se on hyvä, mutta tuossa sanoitte äsken, että joku suomalainen on välittänyt nämä tiedot eteenpäin. Niin ketä tarkoitatte, tai onko teillä tieto siitä tahosta?
Minähän en väitä, vaan arvelen. Minä en tiedä, että kuka tämmöisiä tietoja välittää, mutta emme usko, että Wiesenthalin keskuksessa istutaan joka aamu kuuntelemassa tuota Suomen television varhaislähetyksiä.
Ja tuskin että, siellä edes ymmärretään kaikkea, mitä täällä puhutaan.
Niin,
eikä
tiedä, että mistä loppujen lopuksi oli kysymys. Sinne on toimitettu varmaan jotain yksittäisiä virkkeitä ja sellaista. Ja tuota, mä luokittelen tämän koko asian höpöhöpön tiliin. Sen takia, että onhan se aivan järkyttävää ja naurettavaa, että minä olisin mukaan joku juutalaisvastainen. Hyvä kollegani Ben Zyskowicz hän totesi, kun häneltä kysyttiin, hän on tuntenut minut 40 vuotta, hän ei havainnut minussa mitään juutalaisvastaisuutta. Mutta sen sijaan tulee jatkossakin hyvin tiukasti pitämään kiinni oikeuksista ja arvostella kansainvälistä politiikkaa kaikista näkökulmista.
No jos ajatellaan tätä juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtajan Gideon Bolotowskin puhetta, että hän sanoi, että päästätte sammakoita suustanne ja ehdottaa, että vaihdatte yöpöydällenne jotakin muuta lukemista kuin vain Hitlerin Mein Kampfin, niin loukkasiko se teitä?
No se ei loukannut, koska se oli niin tyhmää, mutta ja tyhmää, asiatonta ja tökeröä. Mutta kyllä minulle ystävät sanoivat, että aiotko nostaa tästä kunnianloukkaussyytteen. Sanoit, että en näin suuresta tyhmyydestä, niin en ryhdy mihinkään toimenpiteisiin. Että minusta hän munasi oikein pahasti oman asiansa tällä lausunnolla.
No tästä teidän lausunnosta ne keskusteltiin sitten vielä jälkeenpäin aamutelevisiossa. Ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola sanoi, että kohu todistaa hänen sanansa oikeiksi. Ja samassa ohjelmassa professori Jaakko Hämeenan Anttila totesi, että kuvasitte melko hyvin Yhdysvaltain sisäpoliittista tilannetta, tosin hieman kärjistetysti. Sitten Hämeenanttila totesi, että oikeastaan yllättävää ei ole se, mitä Salolainen sanoo, vaan se, että hän kokeneena poliitikkona sanoo sen ihan suoraan televisiolähetyksessä. Siis se, että kokenut poliitikko puhuu suoraan, on yllättävämpää kuin itse asia. Mitä tämä kertoo avoimuudesta
kyllä
Suomessa?
Kyllä se kertoo Suomesta jotain, että kaiken muu saa sanoa paitsi totuutta. Mutta nämä oli sinänsä myönteisiä lausuntoja, mitä äsken referoitte. Ja voin sanoa, että kaikkein tärkeimmiltä Suomen ulkopolitiikan tahoilta olen saanut juuri kannustusta ja ihmetystä, että mitenkä tällainen reaktio on mahdollinen. Ja se on todella typerää. Ja meidän pitää nyt pitää huolta siitä, että tässä maassa edelleenkin voidaan puhua vapaasti ja avoimesti kaikista kysymyksistä, myöskin ulkopolitiikan kysymyksistä. Ja ettemme palaa nyt lännen suunnalta tällaiseen Neukkulan olosuhteisiin, joista olen kärsinyt 30 vuotta. Mä korostan vielä, että tämä ei vaikuta minuun millään tavalla. Mä pidän tätä kohua naurettavana, enkä tule missään tapauksessa muuttamaan mitään sanomaani, en nyt enkä tulevaisuudessa.
Pertti Salolainen, voi olla, että te olette niin kova luu, että tämä ei teihin vaikuta, mutta jos ajatellaan, että neutraalius on tärkeämpää kuin totuus, niin kannattaako meidän ihmetellä, että esimerkiksi politiikka ei kiinnosta?
No joo, mä luulen, että tässä on aika paljon perää, että silloin jos puhutaan tämmöistä mitään sanomattomuutta, eikä mennä asian ytimiin silloinkaan, kun voidaan kertoa jotain oleellista. Kyllähän se on hirveän tärkeää, kun ajatellaan, että Lähi-idän kysymys on niin keskeinen kuin se on. Niin onhan se tärkeää, että suomalaiset ymmärtäisivät, miksi tämän koko kysymyksen lukko Yhdysvallat, miksi sen kannat ovat sellaisia kuin ovat. Siis Yhdysvallat on avain koko Lähi-idän palestiinalais- ja israelin kysymykseen. Ja sen vuoksi on tärkeää, että suomalaiset ymmärtävät todella, mistä on kysymys. Että se on strateginen liittolainen, siellä on uskonnollinen suuntaus ja sitten juutalaisilla on merkittävä vaikutus hallinnossa ja eri puolilla.
Ja sanomisen vapaus on myös yksi tärkeimpiä merkkejä demokratiasta ja sehän meillä vielä pitäisi olla.
Tottahan toki ja siitä aion pitää kiinni ja niin kuin sanottu, tässä on niin paljon typeryyttä, että en olisi uskonut, että sitä Suomessa vielä on.
No
näin
mutta
paljon.
Hyvä, että tämä tuli nyt puheeksi ja toivotaan, että se vähenee ja puhutaan entistä suorempaan.
Ja puhuttaisiin asioista eikä hyökätä henkilöitä vastaan niin kuin tässäkin on tapahtunut.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Pertti Salolainen.
Kiitos hyvin paljon.
Venäjäkin on muuttunut Neuvostoliiton ajoista. Pääministeri Dmitri Medvedev on sanonut suoraan, mitä ajattelee venäläisistä poliiseista ja kertonut myös Venäjälle ulkoavaruudesta saapuneista olennoista. Venäjän verkossa Jarmo Mäkelä.
Satutteko tietämään, että kun Venäjällä presidentti vaihtuu, hän saa haltuunsa kaksi huippusalaista kansiota? Toinen niistä sisältää ydinaseiden laukaisukoodit. Toinen taas tiedot Venäjän valtion alueelle ulkoavaruudesta saapuneista vieraista. Mistä tiedämme tämän? Asian paljasti Venäjän entinen presidentti ja maan nykyinen pääministeri Dmitri Medvedev maan valtiollisille TV-yhtiöille antamassaan haastattelussa. Tai oikeammin kyse oli salahaastattelusta. Kun nimittäin varsinainen haastattelu oli ohi, yksi kamera ja sen mikrofoni jäivät auki. Näin maailmalle välittyi tieto siitä, kuinka pääministeri nimitti maansa poliisiviranomaisia mulkuiksi, jotka tunkeutuvat ihmisten asuntoihin aamuvarhaisella kuvitellen, että näin he saavat irti kaikki haluamansa tiedot. Samalla hän paljasti, kuten itse korosti, ensimmäisen ja viimeisen kerran sen, että ulkoavaruudesta saapuneita olentoja asustelee Venäjällä ja että niiden toimia valvoo huippusalainen poliisin erikoisyksikkö. Kuinka paljon vieraita olijoita on, sitä hän ei suostunut kertomaan, ettei aiheuttaisi maassa paniikkia. Lisätietoja asiasta on kuitenkin pääministerin mukaan saatavissa Men in Black-elokuvien eri osista. Nämä Medvedevin karkeaksi pilaksi tai satiiriksi tarkoittamat puheet muistuttavat erehdyttävällä tavalla lausuntoja, joita eräs toinen Venäjän pääministeri Mihail Kasjanov esitti juuri ennen, kun sai potkut. Kansaa valmisteltiin pääministerin vaihdokseen tuolloin esittämällä kaskua, jossa kerrottiin judo-ottelusta, joka järjestettiin presidentti Putinin ja pääministeri Kasjanovin kesken. Ottelun voitti entinen pääministeri Kasjanov. Jos Venäjällä toimisi samanlainen kehittynyt vedonlyöntijärjestelmä kuin vaikkapa Iso-Britanniassa, suosituin vedonlyönnin kohde olisi varmasti se, kuinka kauan Medvedev saa jatkaa nykyisessä virassaan. Toiseksi suosituin kohde olisi se, kuinka pitkiin vankeusrangaistuksiin ja minkä pykälien nojalla tuomitaan maan opposition johtoon nousseet Aleksei Anatoljevich Navalny ja Sergei Stanislavovich Udaltso. Onhan Venäjällä pitkä oikeudellinen traditio, jonka mukaan, kun syylliset kerran tiedetään, niin sopivat pykälät löytyvät kyllä. Viimeiset 2 viikkoa olivat Venäjän mediassa sillä tavalla kummalliset, että tunnetun suomalaisen kohudosentin nimi ei tullut vastaan kertaakaan. Eräät hänen alulle panemansa uutisaiheet toki elivät omaa hiipuvaa elämäänsä, mutta muuten oli taas palattu normaali tilaan, jossa talouden ja kulttuurin aiheet hallitsivat tarjontaa. Historiallinen suomalais-venäläinen toimittajaseminaari ei Venäjän mediassa saanut juurikaan julkisuutta. Aihetta piti esillä vain Golos Rassi ja sekin yksinomaan Erkki Tuomiojan seminaarissa pitämän esityksen osalta 3. ja 5. joulukuuta. Venäläisiä kiinnosti viisumivapaus ja siitä ei suomalaisilla ollut mitään uutta kerrottavaa. Asiaa koskenut keskustelu meni seminaarissa muutenkin täysin yksipuoliseksi, kun venäläinen osapuoli kieltäytyi lähettämästä ketään selostamaan Venäjän näkemyksiä ja käytäntöjä, joista suomalaisilla osanottajilla olisi varmasti ollut paljon kysyttävää. Kun syytä tiedusteltiin Duuman neuvonantajalta Aleksander Belovilta, hän suorastaan närkästyi eikä suostunut sanomaan mitään. Sittemmin on käynyt ilmi, miksi kokouspaikaksi ensin aiottu Neuvostoliiton entinen tiede- ja kulttuurikeskus aivan seminaarin alla perui lupauksensa, minkä vuoksi tilaisuus siirrettiin eduskunnan tiloihin. Suomalaisten antifasistien perustama tutkimusryhmä oli nimittäin saanut selville, että Suomi-Venäjä-seuran selän takana ja sen tietämättä seminaarin rahoittivatkin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA, Yhdysvaltain ulkoministeriö sekä monet Venäjällä rikollisina kielletyt järjestöt. Tähän ei enää muuta voi sanoa kuin että pieni lähdekritiikin oppitunti saattaisi hyvin olla paikallaan tiede- ja kulttuurikeskuksen johdolle. Kuluneen viikon suurin valoisa uutinen Venäjän mediassa oli se, että arvostettu The Economist Intelligent Unit oli arvioinut 40 maan koulujärjestelmät ja sijoittanut Venäjän sijalle 20. Siitä oltiin aiheellisesti ylpeitä ja kaikki tärkeimmät mediat ottivat asiaan kantaa. Suomi tuli tässä raportoinnissa huomioiduksi pienessä sivuroolissa, kun Suomi oli arvioitu taas kerran ykköseksi. Paljon vähäisemmälle huomiolle jäi mediassa Venäjän häntäpään sijoitus World Justice-projektin julkaisemassa jokavuotisessa oikeusvaltiomittauksessa. Siinäkin Suomi oli kärjessä. Näin olivat asiat tänään. Siirrymme Venäjän verkosta nyt joulutauolle ja palaamme asiaan vasta vuodenvaihteen jälkeen perjantaina tammikuun 18. päivänä. Tähän samaan aikaan tällä samalla kanavalla.
Me emme siirry joulutauolle, vaan huomenna Ykkösaamu TV yhden puolella kello 10.05 ja siellä Seija Raution vieraana Eurooppa-ministeri Alexander Stubb.